Saima sākusi darbu saistībā ar nākamā gada valsts budžetu. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien uzklausīja neatkarīgo institūciju pārstāvju atzinumus par tām paredzēto budžeta plānu. Šo institūciju ir pavisam 14. Iestāžu pārstāvjiem komisijas sēdē nebija iebilžu par finansējumu. Rīgas dome šodien atbalstīja Krievijas karavadoņa Barklaja de Tolli pieminekļa demontāžu un pārvietošanu. Piemineklis atrodas Esplanādes parkā. Statuju pēc demontāžas plānots atdot tās īpašniekam Jevgeņijam Gombergam, kurš statuju Rīgai dāvināja. Pieminekļa postamentu pārvietos citur. Rīgas dome arī atbalstīja rakstnieka Andreja Upīša pieminekļa demontāžu pie kongresa nama un sudrabēģus pieminekļa aizbākšanu no Kronvalda parka. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis šodien plašāku sabiedrību iepazīstināja ar savu uzvaras plānu kara izbeigšanai. Prezidents plānu atklāja Ukrainas parlamenta sēdē. Tajā bija sapulcējušies nevien deputāti, bet arī visa Ukrainas valdība un bruņoto spēku augstākā virspavēlniecība. Zelenska uzrunu arī pārraidīja televīzijā. Zelenska plānā ir 5 punkti un 3 slepeni pielikumi. Pirmais punkts plānā ir uzaicinājums Ukrainai iestāties NATO. Kā norādīja Zelenskis, pieturoties pie šī plāna, karu viņaprāt iespējams izbeigt vēlākais nākamgad. Austrālija piešķirs Ukrainai 49 vecā modeļa M1A1 tankus Abrams. Tā vēsta Austrālijas mediji, atsaucoties uz valsts aizsardzības rūpniecības ministru Patu Konroi. Pirms dažām nedēļām Austrālija saņēma pirmo jaunā modeļa tanku partiju. Austrālija pasūtījusi pavisam 120 jaunos Abrams tankus. Tā vēsta laikraksts The Age. No šodienas līdz pat pavasarim vairs nekur Latvijā nedrīkstēs braukt ātrāk par 90 km stundā, izņemot Siguldas šosejas posmu, kur ļoti labos apstākļos drīkstēs braukt ar ātrumu līdz 100 km stundā, tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus vakcinēties pret sezonālo gripu un arī pret COVID-19. Pret gripu Latvijā pieejamas vairākas vakcīnas, pret COVID-19 viena vakcīna. Slimību profilakses un kontrolas centrā uzsver, ka gripas epidēmijas sākumu nav iespējams paredzēt. Katru gadu gan ir līdzīgas tendences. Statistikas dati rāda, ka saslimstība ar gripu sāk palielināties decembra sākumā, bet jo īpaši janvārī. Tad bērni atgriežas mācību iestādēs pēc ziemas brīvdienām. Pērn visbiežāk ar gripu slimojuši mazi bērni līdz 4 gadu vecumam un arī skolēni. ASV sporta medijas ESPN jaunākajā Nacionālās basketbola asociācijas labāko spēlētāju sarakstā latvieti Kristapo Porziņģi ierindojas 46. Vietā. Tas ir 16 pozīcijas augstāk nekā pirms iepriekšējās sezonas. Porziņģa rekords šajā rangā ir 22. Vieta pirms 2017.–2018. Gada sezonas. Latvijas volejbola klubs Rīgas Stradiņu universitātē Murjāņu sporta ģimnāzija šodien Rīgā zaudēja Eiropas volejbola konfederācijas izaicinājuma kausa atbildes spēlē un noslēdza dalību turnīrā. Rīdzinieces mājās ar rezultātu 1-3 zaudēja Atēnu AEK volejbolistēm. Tās 4 setos uzvarēja arī pirmajā mačā. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 7 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 778 mm, relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām migla, redzamība tajā dažviet būs tikai līdz 200 metriem, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 2 līdz plus 3 grādiem, vietām piekarstē 4 līdz 6 grādi. Rīt dienā saulains un sauss laiks, dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-13 grādi. Arī Rīgā lielākoties skaidrs laiks bez nokrišņiem, naktī 2-4 grādi, rīt dienā 11-12.